Pokoj Boží, bratia, sestry, dobré ráno vám prajem. Keď ma Janko takto predstavoval, tak som si uvedomil, že mnohých z vás poznám od útleho detstva. A v detstve som vystrojil mnoho nezbied, takže možno bude lepšie, keď si nebudete spomínať na to detstvo a na tie všetky nezbedy, čo som povystrajal aj tu v Nesvadoch, aj v Bystrici a kade tade, ale keď mojou modlitbou je, aby to duchovné dedičstvo, ktoré po mne zostalo, bolo hodné Boha, aby to ukazovalo stále na jeho slavu a na jeho majestát. Takže pre tých z vás, ktorí ma nepoznajú, tak sme pred 12 rokmi z Božej milosti odišli do Indie a išli sme spolu s fínskou misiou a asi takých 300 kilometrov severne na úpetie Himalají do mesta Chandigarh. Mnohí ľudia sa nás pýtali, prečo idete do Indie, všetci odchádzajú smerom na západ, na Ameriku a vy to úplne opačným smerom na Indiu. A Indovia sami sa ma pýtali, my všetci chceme odísť buď do Austrálie, alebo Londýna, alebo Kanady a ty tu ideš do Indie, nerozumieme tomu. A to, čo nás hnalo, to, čo bolo tou našou motiváciou, to prečo, ktoré bolo v našom živote, bolo to, že chceli sme, aby ľudia mohli poznať Pána Ježiša Krista. Ako cirkev sme dostali veľké poverenie a my sme chceli byť verní tomuto veľkému povereniu. A chcem vám povedať, v Indii môžete zájsť do tej najmenšej dedinky a každý bude poznať firmu Coca-Cola, ktorá funguje 100 rokov, dajme tomu. Ale môžete sa spýtať na meno Ježiš a ľudia nebudú vedieť, o čom hovoríte. Môj priateľ, ktorý bol takou zábavnou formou misionár zo Spojených štátov, on prišiel do nejakej dediny a sa pýtal, viete, kde býva Ježiš? A tí ľudia mu hovoria, no to ako pôjdeš doprava, doľava, tam niekde, myslím, že v tom dome býva Ježiš, tak tam chod tým smerom. A on vedel, že jednoducho nemajú páru, o kom rozpráva. A ja si myslím, že ako cirkev sme v tomto zlyhali, pretože viac ako 2000 rokov neskôr sú ešte stále miesta na tomto svete, kde ľudia nepoznajú Pána Ježiša Krista. A to je to, prečo sme odišli do Indie. A naozaj chcem vydať počet o Božej vernosti a o tom všetkom, čo Pán Boh robil. A máme aj nejakú projekciu pripravenú, takže ja poprosím o pár snímkov. Skvelé, skvelé, ste veľmi dobre vystrojený zbor. takže by som chcel podať takých niekoľko správ a zhrnúť aj ten rok, ktorý je za nami. Bol to naozaj taký pohnutý rok a to prvé, čo chcem povedať, je to, že som veľmi vďačný Pánu Bohu za moju rodinu, pretože nie je to samozrejmosť. Viete, byť na takom mieste, kde sú kresťania prenasledovaní, byť na mieste, kde sú stále nepokoje a stále sa to zhoršuje. Na jednej strane ten materializmus a ten individualizmus je stále silnejší v Indii a na druhej strane kresťanstvo je stále viac utlačané a ja vzdávam Bohu ďaku za moju rodinu, za moju manželku, že naozaj, keď mi Pán Boh ukázal, že to je tá žena pre mňa, tak som vtedy nevedel, o akom poklade Pán Boh hovorí a čo mi dáva. Naozaj chcem povedať, že keď Pán Boh dáva, tak dáva dobré veci. A chcem, aby ste v tomto spočinuli dnešné ráno, v tomto uistení, aby ste s vďačnosťou prijali to, čo Pán Boh dáva, pretože sú to veci, za ktoré budeme do konca svojho života ďakovať. Nebudú nás prekovať nepríjemne, ale príjemne. A asi pred rokom a pol si sa modlili za mňa, pretože som mal takú infekciu na tvári a sa to šírilo a lekári sa to snažili zastaviť a jednoducho nepomáhali žiadne antibiotika. A potom mi ten môj kamarát, misionár, lekár povedal, no a teraz nastal ten bod, kedy posielaj e-mail všetkým, ktorých poznáš a modli sa, aby sa to zastavilo, pretože tu už medicína nepomáha. A keď som poslal ten e-mail, tak naozaj sa to celé utišilo a potom to prestalo. A my sme boli za to veľmi vďační Bohu a znovu sme sa učili, ako má moc spoločná modlitba, ako veľa zvládze to, keď sa cirkev Božia zjednotí a keď sa modlí. A v niečom podobnom sa ocitla tento rok aj Bohunka. V podstate je v Ázii taká nemoc, je to dengue, tropické dengue, a šíri sa to pichnutím komárov, a Bohunku štípol takýto komár a vlastne, nechcem to nejak podrobne vysvetľovať, ale prudko klesne počet červených krviniek krvi, zníži sa zrážlivosť krvi a hrozí tam vykrvácanie. No a my keď sme prišli do nemocnice a pýtali sa lekára, že tak teda ako má nejaké lieky na to a tak, a on hovorí, no tak jedzte kiwi, píte džusy, a hovorím, no ale nejaké lieky, a on hovorí, no tak ešte môžete vodu z kokosových orechov, hovorím, ale nejaké lieky, a on hovorí, no tak môžete si ešte vyvariť mangové listy, a on hovorí, no lieky na to nie sú, ako to, ako musíte len nejako počkať, kým to prejde, a v podstate Bohunka tak zoslabla, že bola 2 týždne úplne v posteli, sa nevedela pohnúť, a potom naozaj s veľkým trápením sa postupne začala hýbať, a znovu sme sa modlili a zdalo sa, že sa to veľmi pomaly hýbe, a každý deň jej brali odber krvi a sledovali ten stav tých krviniek, a po nejakej tisícke to pomaličky ráslo. A potom, keď sme znovu poslali e-mail na Slovensku, aby sa cirkev za nás modlila, tak vyslovene po 10 000 to začalo stúpať každý deň. Takže chcem dať vďaku Bohu, ale takisto poďakovať aj vám za vaše modlitby, pretože naozaj vidíme, že Pán Boh počuje naše modlitby a je to skvelé žiť život, kde vieme dôverovať jemu v každej jednej veci. Tento minulý august sme mali obdobie dažďov, tak ako každý rok, ale teraz nám napršalo trošku viac vody, ako vidíte na fotke, a my sme sa modlili, Pane, tak prosíme ťa, aby to naše auto, ktoré máme, aby nebolo zničené týmito zaplavami, lebo no, ako boli by to škody, na ktoré nemáme peniaze na opravy, tak prosíme ťa, ochráň nás nejako. A to auto, kde parkujeme, máme tak vyvýšené nejakých asi takých 30 cm na cestov, a to je všetko, čo sme si mohli ako urobiť. Viac sme, ani som nevedel, kde by som ho mohol preparkovať. A naozaj Pán Boh urobil to, že na tej našej ulici a v tej našej časti mesta, kde sme boli, tak tá kanalizácia fungovala dobre a vlastne naše auto bolo v poriadku. A v takýchto okamihoch, keď človek stráca kontrolu, keď je aj zodpovedný, ako len chce, ale nemá veci pod kontrolou, a je odkazaný dôverovať Bohu, tak si znovu a znovu uvedomuje, akému veľkému, akému mocnému Bohu slúžime, ktorý má všetko vo svojich rukách, ktorý môže zakázať vlnám, utišiť more, ktorý môže zastaviť vodu, zastaviť dažde. Takže ďakujeme Pánu Bohu, že sa ona starala. V ten istý mesiac sme mali taký turbulentnejší mesiac. V našom meste, asi 2 km od nás, je jedna súdna sieň, a v tej súdnej sieni jeden mladý právnik v mojom veku sa rozhodol, že on vysporiada určité staré hriechy ľudí. Viete, India je dosť korumpovaná krajina a mnohí politici a tí náboženskí guruovia si môžu robiť, čo chcú, vedia, kde dať aký úplatok, a jednoducho nepríde na potrestanie ich činov. No a bol jeden takýto náboženský guru, ktorý mal 100 000 vstupencov, a on zneužil nejaké ženy, a to bolo 20 rokov dozadu, ale tento právnik sa rozhodol, že teraz sa s tým vysporiadame a že bude odsúdený a uväznený. No a do našho mesta, si predstavte, napochodovalo asi 175 000 vstupencov tohto gurua. No a predstavte si, že teraz toľko ľudí príde do vašeho mesta a nemajú kde spať, nemajú čo jesť, nemajú kam ísť na toaletu, tak doslova mesto bolo obrátené hore nohami. No a oni sa vyhražali, že ak tento sudca naozaj odsúdi tohto ich gurua, takže budú podpaľovať auta a domy a robiť výtržnosti a podobne. A ako vidíte na tých záberoch, tak sa aj stalo, keď bol tento guru odsúdený, tak vlastne oni začali páliť auta a sa to vymklo z rúk až tak, že polícia to už nezvládala, tak nastúpila armáda a sa to zmenilo doslova na vojnovú zónu. Okolo nás lietali tam vrtuľníky, strieľalo sa, dymilo sa, deti boli prepustené zo školy, bol zákaz vychádzania vonku, vypli mobilné siete, aby ten tok informácií bol obmedzený. A jednoducho v tom uprostred tohto všetkého som obdivoval, ako Boh daroval pokoj mojej manželke, a ona hovorí, no deti, tak ideme upiešť koláč a ideme nejaké hry vyťahnuť a ideme sa hrať. A jednoducho tie 4 dní prešli tak, že deti boli celé šťastné, že nemusia chodiť do školy. A Pán Boh naozaj aj cez Bonku vnesol taký pokoj do našej rodiny. A keď som si pripravoval túto prezentáciu a tieto fotky, tak moje deti sa ma pýtajú, oci, a toto kde bolo? To sa kedy stalo? Takže úplne mali okno a nevedeli o týchto veciach. A predstavte si, to naozaj bolo blízko nás, nejakých 500 metrov boli tá ulica, tie pálené auta v tom pravom dolnom rohu, čo vidíte, to je asi 500 metrov od našeho domu. A za radom, ako boli zaparkované auta, úplne všetky boli zapálené. Ale Pán Boh ako keby urobil takú čiaru a od tej križovatky tých 500 metrov od nás sa už ani jedna výtržnosť neudiala. Vlastne ľudia utekali cez tú časť, ale nič neničili. A ja to považujem za milosť Božiu a za to, že ako Božie deti sme veľvyslancami na tejto zemi a keď Pán Boh niečo prikáže a povie, tak nikto nemôže sa priečiť Božej vôli a Božiemu hlasu a skôr či neskôr bude zastavený. A naozaj to považujem za svedectvo, že nás Pán Boh takto ochránil. Nie len to, Pán Boh počuje nielen naše modlitby, ale Pán Boh počuje aj veci, ktoré sú hlboké túžby v našich srdciach, ktoré sme nikdy nevyslovili. A my sme tak vnútri niekde mali také obavy vo svojom srdci, ale strach nie je ten, ktorý je z Boha. Strach do nás zasieva nepriateľa, chce sa nahlodať ako rakovina naše životy, naše mysle, naše srdcia. A jednoducho aj taký strach bol v našich vnútrach, že ako to bude s našimi deťmi. Oni majú taký terminus technicus, že sú to deti tretej kultúry, že nie sú už ani Slováci, nie sú ani Indovia. Je to ako keď niekto z krajiny žltých ide do krajiny modrých a o nejaký čas sa pozrie do zrkadla a zistí, že je zelený. Už to nie je ani žltý človek, ani modrý človek, ale je to nejaká miešanina toho všetkého. A sme sa modlili, Pane, tak keď sa tie naše deti vrátia na Slovensku, ako sa oni naspäť začlenia do školy a do celého toho slovenského systému a kultúry a zvykov. A predstavte si, že Pán Boh urobil taký zázrak, že nielen do našeho mesta a nielen do našej školy, ale do tej istej triedy Pán Boh daroval chlapčeka z Čiech. No a náš Teo mal spolužiaka Olivera a Ela mala jeho sestričku Lilianku ako blízkych kamarátov. A popri tom, že mali mnohých indických kamarátov, sme boli požehnané aj tým, že mohli mať taký československý vzťah a jednoducho aj tie rozdiely a to všetko sa tým trošku znížilo. Takže Pán Boh počuje aj veci, ktoré nikdy nevyslovíme svojimi perami. To je náš Boh, ktorému slúžime. Amen. A chcem vás uistiť, že tak, ako to urobil Pán Boh v mojom živote, takisto to funguje vo vašom živote. A Pán Boh veľmi dobre vie, po čom túži vaše srdce. A pristupujme s dôverou k nemu. Pristupujme k trónu milosti k našemu Bohu, pretože on je ten, ktorého ucho nie je prikrátke. Náš Pán Boh počuje, náš Pán Boh vidí to, po čom túži naše srdce. A takisto by som chcel vydať trošku aj počet z práce, ktorú robím. Už viac ako 5 rokov učím na biblickej škole a to bol taký zaujímavý príbeh, ako som sa tam dostal. Ja som prosil Pána Boha, aby nejakou milosťou mi dal poznať, s kým mám byť v takom partnerskom vzťahu a modlil som sa, Pane, ja ti dávam svoj život na oltár, ale ja tu nechcem len žiť, ale ja tu chcem zanechať nejaký vplyv, ja tu chcem niečo zmysluplné zanechať za sebou a tak ťa prosím, aby si mi daroval nejakého lokálneho partnera, s ktorým by sme naozaj mohli spolu niečo urobiť pre tvoje kráľovstvo. A tak som sa modlil, Pane, v takom okruhu 70 kilometrov od našeho bytu, to by ešte bolo také, že sa to dá vycestovať v Indii, tých 70 kilometrov znamená asi 2 hodiny cesty, tak si hovorím, to je ešte také priateľné, kde by som mohol chodiť. A Pán Boh veľmi pozorne počúva naše modlitby, tak mi daroval partnera 68 kilometrov vzdialeného od našeho bytu. A on v tej dobe bol pastor takého živého progresívneho zboru, ale za tých pár rokov sa stalo, že on sa stal biskupom pre jednu velikánsku oblasť, pre 3 štáty. A vlastne to naše priateľstvo bolo tak silné, že on ma potom volal do rôznych vecí, na rôzne konferencie, na rôzne vyučovania a podobne, aby som mohol byť aj požehnaním pre cirkev. Takže Pán Boh, keď mu vydáme svoj život, on naozaj nám nájde miesto v tom svojom pláne a je to oveľa väčšie, ako si dokážeme predstaviť. No a na tejto biblickej škole, ktorá bola pri jeho zbore, tam som mohol mať na starosti študentov vyučovať a tiež sa zaoberať aj tou otázkou, aby nielen ich intelektuálne vedomosti rásli, ale aby aj mali tú praktickú skúsenosť s misiou, so službou v zboroch, aby keď odídu zo školy, aby naozaj boli pripravení zakladať zbory, nielen mali veľkú hlavu, ale aj veľké srdce a skúsenosti. No a Pán Boh naozaj žehnal aj tejto škole a predstavte si, že za tento posledný pol rok Pán Boh dal takú milosť, že všetky lokálne zborové biblické školy, všetky súkromné školy boli združené pod našu biblickú školu a naša biblická škola vlastne robí všetky tie skúšky, robí učebné osnovy pre všetky ostatné školy a podobne. Je to naozaj výsledkom toho, že ako celý tým učiteľov sme boli verní v tých malých veciach, že Pán Boh nám dal nejakú zodpovednosť a my sme v tom boli verní a snažili sme sa to urobiť úplne najlepšie, ako sme vedeli. A potom Pán Boh daroval viac a daroval väčšiu zodpovednosť. No a nám zo dňa na deň pribudlo asi 130 nových ďalkových študentov a to už potrebujete zmeniť administratívu, ako skúšať študentov, ako hodnotiť, ako všetko ostatné robiť. A tak sme si ten tým učiteľov lámali hlavy, že no, ako to teraz my budeme riešiť, ako to urobíme. A jednu nedeliu ráno sme boli u nás v zbore a bola tam návšteva zo Spojených štátov a sme sa zoznámili s tým človekom, sme sa rozprávali spolu s Bohunkou, s týmto manželským párom. Po zhromaždení sa ma pýtal, že čo robím, som vravel o biblickej škole a on mi hovorí, no tu máš moju vizitku, pošli mi prosím ťa e-mail. No a tak som mu v pondelok ráno napísal e-mail a za niekoľko hodín prišla odpoveď, vieš čo, ja som v nadácii Billa Mounsa a Janko asi bude vedieť, že to je jeden vynikajúci gréčtinár, jeden z najväčších gréčtinárov v Spojených štátoch, biblických gréčtinárov a mal zásluhu na preklade NIV a mnohých komentárov a podobne. A on hovorí, že tento veľký teológ má takú nadáciu a pomáha rôznym biblickým školám, no a my by sme chceli pomôcť aj tej vašej, tak máme taký veľký televízor, máme taký server a tam je celý bakalársky program, video vyučovanie a máme také tablety pre vašich študentov a ja som si hovoril, páne, to snad nie je možné. Tak keď som si to išiel prevziať a plné auto som doniesol do biblickej školy, tak ten riaditeľ školy a celý tým učiteľov nevedeli čo skôr a išli vyskočiť od radosti z kože a ďakovali Pánu Bohu, že ako on má múdrosť a ako vedel zabezpečiť aj presne to, čo sme potrebovali v tej situácii. A to je ten náš Boh, ktorému slúžime. On, keď niečo nás pošle urobiť, tak on pripraví aj to všetko ostatné, zabezpečí všetky tie ostatné detaily. Na nás je, aby sme posluchli. A na Pánu Bohu je, aby zabezpečil to všetko okolo toho potrebné, celý ten servis. Takže takémuto veľkému Bohu slúžime. Jednou z ďalších vecí, ktorú v Indii robíme, je to, že keď som tam bol prvýkrát v 99. roku, tak raz som sa tak díval z okna svojej izby, kde som bol a videl som také úplne novonarodené bábetko, možno mohlo mať do 3 mesiacov maximálne a na takých neohobľovaných doskách tam ležalo a jeho súrodenec sa o neho staral tiež maximálne 5 rokov, mohlo mať to dieťa. A ja keď som sa díval na tú biedu a videl som, ako rodičia museli spracovať a nechávajú tie deti v horúčavách 43 stupňov, deti poriadne nemajú čo jesť, čo piť a takto, v takýchto drsných podmienkach žijú, tak som Pánu Bohu dal jeden sľub a som povedal, páne, keď mi dáš príležitosť ísť niekedy do Indie a slúžiť tu, tak ja chcem urobiť niečo aj pre tie deti, ktoré sú na uliciach. A z Božej milosti nám Pán Boh otvoril dvere, aby sme mali program v Južnej Indii pre takú adopciu na diaľku, že zo Slovenska si niekto adoptuje na diaľku to dieťa a nejakými 20 eurami mesačne prispieva a my zase spolu s našim tímom sa staráme o tie deti, aby po škole mali aktivity, aby kto s nimi mal urobiť domáce úlohy, aby mali očkovania, lekárskú starostlivosť a mnoho takýchto iných vecí, čo rodičia nevedia zabezpečiť. Ale v priebehu týchto posledných 2 rokov indická vláda veľmi začala presadzoval taký prohinduizmus a vlastne všetkých kresťanov a kresťanské organizácie chcú dostať vonku z krajiny a chcú tam mať čisto hinduistický štát a jednoducho rôznymi finančnými zákonmi urobili to, aby tie veľké organizácie nemali prísun financií zo zahraničia a tým pádom skolabovali úplne velikánske organizácie, ktoré 100 000 detí podporovali, tak museli jednoducho odísť z krajiny. World Vision, Compassion, naša fínska misijná organizácia, s ktorou sme tam boli, musela ukončiť celú svoju prácu koncu decembra 2017. A my sme sa modlili, aby nám Pán Boh dal múdrosť, ako pokračovať ďalej a vlastne tých sponzorov sme poprosili, že ak sú ochotní pokračovať ďalej, tak v Severnej Indii máme taký istý projekt s takými istými zásadami, ale sme to trošku tak upravili a vlastne je to prepojené so zakladaním zborov, čiže keď naši absolventi z biblickej školy chcú ísť zakladať zbor, tak cez takéto detské sponzorstvo môžu vojsť, kde nie sú žiadne zbory, zakladať zbor a robiť tam aj nejakú prácu v komunite. A predstavte si, že sme založili prvý klub a zrazu tam 60 detí pravidelne navštevuje tento klub a väčšina z nich chodí v nedeľu ráno na bohoslúžby do zboru. Keď je nejaký program a deti majú vystúpenie, tak pozývajú svojich rodičov do zboru a podobne. A potom sme cítili, že už sme pripravení ísť ďalej, tak sme založili druhý klub a na tom klube 30 detí teraz pravidelne chodí a potom sme založili tretí klub a vlastne v priebehu jedného roka máme 3 kluby, asi 120 detí, ktoré pravidelne navštevujú tieto kluby. Takže chcem vydať vďaku Bohu za to, že Pán Boh naozaj, keď sme pripravení a sme ochotní byť použití v jeho ruke, tak on si použije kohokoľvek. A keď si dokázal použiť mňa, tak si dokáže použiť aj teba. Keď si dokázal použiť oslicu, aby prehovorila, tak koho z nás si nepoužije. Amen. Máme veľkého Boha. Takže prosím vás, myslite na tento tým, na túto prácu. Toto je ten náš tým, ktorý sa stará o túto prácu detského sponzorstva a prosím vás, žehnajte im. Sú to ľudia, ktorí naozaj položili svoj život na oltár. Ten pán, ktorý sedí vedľa mňa po pravej strane, pastor Binu, on je ten hlavný predstaviteľ tohto projektu sponzorstva. On mi hovorí, vieš čo, ten klub, ktorý máme, je tak na hrane takého slamu. Možno to z filmov poznáte, tie také úplne chatrče a iba z folií poskladané nejaké búdky a jednoducho tam, kde je najväčšia chudoba. A on hovorí, vieš čo, nebudem ja dochádzať stále tam do tej komunity, tak na takej hrane, že už sú posledné domy a už začína ten slam, tak tam si niečo prenajmem a tam sa presťahujem a pôjdem tam bývať. A ja keď som prišiel do jeho bytu, on nemal nič, žiaden nábytok v byte, sedeli na zemi, ale bol celý šťastný, bol celý rád, že je bližšie tých detí v tej komunity, kde pôsobia, bližšie tých rodín. A naozaj sú to ľudia, ktorí dávajú všetko, čo majú na oltár, preto, aby Božie kráľovstvo rástlo. Tak keď sa budete modliť, tak prosím vás, myslite na pastora Binu a na celý tento tým, aby naozaj Pán Boh mi dával vidieť ešte veľa krásnych svedectiev. No a tak, ako som vám hovoril o tom pastorovi Samuelovi, ktorý je teraz biskupom, tak on je biskup pre Jammu Kašmír a možno na mape si to potom po zhromaždení môžete niekde pozrieť. Jammu Kašmír a Punjab a samosprávne mesto Chandigarh, v ktorom bývame, on má túto celú oblasť na starosti a to predstavuje zhruba 44 miliónov ľudí. To je iné čísla, iná hustota obyvateľstva ako u nás. A Pán Boh mi daroval príležitosť, že som mohol ísť a vyučovať tie rady cirkvi a pomáhať im, ako si zadefinovať víziu, pomáhať im, ako spravovať veci, ako nastaviť veci tak, aby to dobre fungovalo. A naozaj bola to výsada. A ja keď som bol pred rokom, pred dvoma rokmi, tak som prosil, aby ste sa modlili za Punjab, pretože v tých južných provinciách alebo regiónoch Punjabu sú miesta, kde je 0,01% kresťanov. Viete si to predstaviť, že na 1000 ľudí je iba jeden veriaci človek. A keď tento jeden veriaci človek bude nominálnym kresťanom, ktorému postačí to, že v nedeľu ráno príde do zhromaždenia a potom, ako Janko povedal, odíde do iného rybníka alebo do iných vôd, tak evanjelium nikdy nezaznie týmto 1000 ľuďom. A keď sme sa modlili, tak aj spolu s tými pastormi sme hľadali stratégie a spôsob, ako priniesť evanjelium. A predstavte si, teraz v apríli, keď som bol na pastorálnej konferencii, tak pastori hovorili, no my nechápeme, čo sa deje, ako každú nedeľu máme krsty, noví ľudia prichádzajú do zborov a biskup hovoril, že za posledný rok sme 70 nových pastorov ustanovili do služby a to sú krásne veci, krásne svedectvá. A ja si dovolím tvrdiť, že aj ten Panžab, kde bolo najmenej zvestované evanjelium, teraz zažíva také prebudenie a prosím vás, aby ste sa modlili, aby to nie je naša ľudská múdrosť, pretože my keď začneme úradovať a svoju ľudskú múdrosť vnášať do Božích vecí, tak častokrát zabrzdíme to krásne a to veľké, čo Pán Boh pripravil, ale aby jeho duch mohol vánuť a pôsobiť, aby aj toto prebudenie pokračovalo ďalej, aby naozaj evanjelium mohlo zaznieť do všetkých končín a všetkých regiónov. A teraz by som už chcel prejsť k Božiemu slovu a pozri sa spolu s nami na tému Duch Svätý a misia.